Žēlastība un mirs jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz Dieva namu Dievu lūgt. Vienas bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis, es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks. Iztālē, stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pie savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās attaisnots, labāks par otru, jo katru, kas pats paaugstinās, to pazemos. Bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Mīļais kungs un Dievs, sūdi savu svēto garu, lai tas mums atdara tavu vārdu patiesību. Tavi vārdi ir mūžīgā gaisma. Mūžīgā patiesība. Āmen. Cik bieži dzirdēta, vai ne tā, šī rakstu vieta? Ierasti jau katram varētu būt, kas ilgāk dzirdējis par šo rakstu vietu, kāds savs viedoklis, tāpēc jautāšu tev, mīļā Mežaparka draudzi un viesi, pie sevis padomājiet, kā jums šķiet, par ko ir šī rakstu vieta? Par diviem cilvēkiem, kas ir iegājuši dievnamā Dievu lūgt. Par ko tā ir? Par kristīgu un nekristīgu dzīvi? Par pareizu, nepareizu dzīvi? Par lūkšanu? Par svētajiem un grēciniekiem? Jā, arī par šīm lietām. Patiesībā ļoti smaga ir šī rakstu vieta. Smaga. Jo viņi runā būtībā par diviem cilvēkiem, kas ir Dieva namā. Viens pareizs, viens nepareizs. Te nav runa par neticību un ticību. Te ir runa par diviem dievlūdzējiem. Tātad nākas runāt par tiem, kas lūd Dievu. Bet tā ir arī par tādu cilvēku šī raksta vieta. Tā ir raksta vieta par cilvēku, kas dzīvo bez Dieva. Tas ir stāsts patiesībā par bezdīvīgu vīru, par pagānu. Kā tad tā? Kāds noteikti iebildīs. Šeit taču ir parādīti, kā jau teicu, divi vīri, kas abi ir Dieva namā, cilvēki, kas lūdz Dievu. Šeit tučiet runa par cilvēkiem, kuriem abiem ir paradums iet uz Dievnam un lūgt Dievu. Ārēji šeit nevar nevienam neko pārmest. Vai tas nav skaisti, ka Dievnamā ir iegājuši divi vīri, divi kārtīgi veči un lūdz Dievu, kā tas bija šodien pirms divkalpojuma. Bet tas mēs ar priekšnieku sākām divkalpojumu šeit diva tā lūdzot. Un mēs tā padomājām, divi veči lūdz Dievu. Bet tas tikai tas mūsu, tas labais piemērs, bet šī rakstu vieta runā par citiem diviem. Tāpēc tiešām pirmajā brīdī tas šķiet pat dīvaini, ka Jēzus, lai parādītu, kāda ir šo cilvēku, toreiz, kā viņš stāstīja, viņu bezdievība Viņš rāda divus baznīcā gājējus, lai tā parādītu, lai tā atklātu, lai tā ilustrētu, kāda ir neticība. Rāda divus lūdzējus, lai parādītu pagānismu. Viņš rāda baznīcu būtībā, lai parādītu, kas nav baznīca. Un tiešām sākumā ir grūti to ieraudzīt, kāda ir bezdievība un kāds ir pagānisms. Un viņš par, vai to paskaidrot, viņš ņem par piemēru, tātad nevis neticīgus, uz dievnām negājējus, vai dievu nelūdzošs cilvēks, bet viņš ņem dievnamā divus gājējus, divus lūdzējus, farizeju un muitnieku. Vēl vairāk, viņš, lai paskaidrotu, kas ir neticība un kas ir pagānisms, viņš ņem pat šo ievērot vēl farizeju. Farizejs, kas ir bauslības mācītājs, toreiz mācītājs, mācīja citus, un par kuru citi, un viņš pats domāja, ka viņš ir labs, un viņš jau noteikti nokļūst debesīs. Bet tieši viņš, šis farizējs, šis mācītājs, notikumā mēs redzam, ir negatīvais varonis. Kristus saka, viņš aizgāja neattaisnots. Tāpēc, ka bija pagāns. Tāpēc, ka bija neticīgies, tāpēc, ka bija patiesībā bezdievs, farizējs. Kā tā? Ievērosim, ar ko sākas šis Jēzus stāsts. Tas sākas ar uzrunas vārdiem. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem. Vispirms, kas paši bija pārliecināti? Paši. Paši. Tā ir šī pašpārliecinātība. Pašpārliecinātība, kas dod cilvēkam mieru, jo esi labāks par citiem. Jā, tā Jēzus acīs ir grēks. Tā ir bezdievība un pagānisms. Farizeja problēma ir tā, ka viņš pats sevi vērtēja un nevis ļāva to darīt Dievam. Viņš pats bija devis sev vērtējumu, ka viņš ir labs. Un mēs redzam viņa lūkšanu. Es tev pateicu uz Dievs, ka es esmu tāds, 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 tāds. Viņš sevi vērtē, kāds viņš ir. Un šeit ir jautājums, vai viņam vispār šajā brīdī, kad viņš lūdza Dievu, vai viņam bija vispār svarīgs Dieva vērtējums? Nē. Viņam neinteresē, ko Dievs par viņu saka. Viņam bija savs vērtējums par sevi. Un tas bija labs. Bet muitniekam, bija savādāk. Un tur ir šo divu lielo cilvēku, šo divu cilvēku liela atšķirība. Viens saka, ka viņš ir labs, otrs saka, ka slikts. Ja cilvēks ir labs salīdzinājumā tikai ar citiem cilvēkiem, tad izrādās, ka Dieva acīs viņš ir bezdievs un pagāns. Ja cilvēks vērtē, es esmu labs, un tāpēc es nāku uz Dievnam, Dieva acīs viņš ir bezdievs un pagāns. Farizējs ir ienācis Dievu namā un salīdzina savu dzīvi ar citu cilvēku dzīvēm. Salīdzina savus izdarītos darbus ar citu cilvēku izdarītiem darbiem vai nedarbiem, savus grēkus ar citu grēkiem. Viņš salīdzina sevi ar citiem. Cik labi, ka es neesmu tāds, kā tas tur. Šāda rīcība ir viegli saprotama, jo arī mēs taču dažkārt ienākot baznīcā nopētam pārējos, kas ir pa labi, pa kreisi, Un mazāk skatāmies uz sevi, ievērosim, ka šim cilvēkam, kas šim cilvēkam liek domāt, ka viņš ir labs Dieva priekšā, pēc kā viņš vērtē? Kas viņam ļauj domāt, ka viņš ir arī Dievam pieņemams? Tikai tas, ka citi cilvēki ir sliktāki kā viņš, ka citi dara vēl sliktāk kā viņš. Tas viņam liek domāt, un ļauj domāt, un liek secināt, ka viņš ir Dievam pieņemams, jo redz citi sliktāki. Ak, vai, ak, vai. Bet vai tas ir pareizi? Nē. Cilvēks Dieva acīs ir tikai tad labs un svēts, kad viņa grēki ir piedoti. Kad viņa vainas ir apklātas, pēc tam, kad viņš ir izsūdzējis tās. Atzins, ka viņš ir bijis ļauns. Farizejs saka, es esmu labs. Svēts un labs ir tikai cilvēks tikai tad, ja viņš tic. Ja viņš lūdz Dievam piedošanu, tic, ka viņa grēki ir piedoti, ka viņa vainas ir atklātas, ne ar viņa labajiem darbiem, bet Jēzus Kristus nopelna dēļ. Bet farizejs sevi salīdzināja ar citiem cilvēkiem, domāja, ka viņš ir labs arī Dievam, jo ir labāks par citu. Jā, ļauna, jā, grēcīgu cilvēku, jā, nelieta, un jā, viņš ir labāks par muitnieku. Viņš domāja, ka viņš ir labs cilvēks. Jā, varbūt viņš ir labs cilvēks cilvēku, bet izrādās ne Jēzus acīs. Jo labam cilvēkam pietiek ar sevi. Viņam pietiek ar saviem labiem darbiem. Viņš var bezgalīgi patiesībā priecāties un tīksmināties par savu labumu, salīdzinot sevi ar citiem. O, es esmu labāks. O, cik viņš ir labs, cik reizēm paliek viņam labi, ka viņš ierauga kādam citam neiet. O, man tā iet labi. Un tā visu dzīvi. Un ievērot, ka farizējam no Dieva nevajag taču neko. Viņš ir atnācis, lai informētu Dievu, lai atgādinātu sev, lai paceltu savu šo pašapziņu, ieraugot, ka baznīcā ir sliktāk, ar viņš ir labs. Un pateikt un pazīmēt tos citiem, redzi, es negrēkoju, es esmu tik labs kristietis, un, protams, tas notiek salīdzinot sevi ar citiem. Viņš pats sev, viņš sev jau sen ir iestāstījis, un tagad grib iestāstīt to arī Dievam, ka viņš ir labs. Un tāpēc viņš saka, Es tev pateicos, Dievs, ka esmu tāds. Viņš neko nelūdz Dievam, bet tikai uzskaita, cik viņš ir Dieva priekšā nevainojams un labs. Mīļie, tā nav lūkšana, bet drīzāk tā ir sevis slavēšana Dieva priekšā. Tas, mīļie, ir viss tīrākais pagānisms, kas ir atrodams visās lielajās un mazarajās reliģijās un sektējās, un, diemžēl, Kristus saka, arī baznīcā. Kur pirmais uzstādījums cilvēkam ir, jums jākļūst ar vien pilnīgākiem, kur visās reliģijās pagānismu kultos māca raisieties vaļā no netikumiem, no pīpēšanas, no dzēršanas, jums jākļūst labākiem, cilvēks spēja būt labāk, attīries. Farizējs iet šo ceļu, šo pašapziņas ceļu, cel savu pašapziņu, kļūsti labāks. Tā nav baznīca. Tā nav kristietība, un šodien šie līdzīgi to pasaka. Bet no kurienes rodas šāda pašapziņa? Tā rodas tad, ja nav nekā augstāka. Ja nav nekā augstāka, ar ko sevi salīdzināt, jo viņš neredz Dievu. Jebkurš salīdzinājums es un citi ir tikai cilvēcīgs, un tāpēc arī pagānisms. Protams, ka ir patīkam redzēt, ka ir citi, Nav patīkam redzēt, ka citi ir labāki. Ir patīkam redzēt, ka es neesmu kā visi citi. Ka ir par mani vēl sliktāki cilvēki. Un cik grūti ir klausīties, ja par kādu saka labus vārdus. Ja kādu slavē līdzās man un nevis mani, tad uzreiz ir jāsteidz piebilst, ko sliktu. Un cik viegli domas un mēli raisās, ka kāds ir jāprunā. Un cik cilvēkam ir labi, tad paliek runājot par citu. Tādā veidā, pazemojot citus, tiek celta pašapziņa. Un cik grūti ir darīt to, ko balsas prasa. Tev būs labu vien par savu tuvāko runā. Tikai vien labu. Ja cilvēks no šāda stāvokļa neatgriežas, tad viņš aiziet no Dieva un nama nepiedots. Un šajā līdzībā ir arī otra lieta. Es redzam, ir otrs cilvēks šajā notikumā, muitnieks. Muitnieks, iztālēm stāvēdams. Viņš neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Muitnieks ir noliecies. Viņš ir noliecies, viņš neuzdrošina acis pacelt. Noliecis savu galvu, savu sirdi, visu savu es un savu pašapziņu Dievu priekšā. Viņa sirdi nospiež kas? Vaini. Grēks. Viņu sirdi nospiež smaga nasta, ko viņš apzinās, netaisnība, ko viņš patiešām ir darījis. Viņš to pārdzīvo, viņam tā ir smaga spiež sirdi. Viņam šī nasta, ko viņš ir darījis pagājušajās dienās, mēs nezinām ko, vai tas ir bijis kāds kārtējais nodoklis, ko viņš pa daudz ir iekasējis, vai savā amatā kā muitnieks ir pārkāpis kādu likumu, tas viņu spiež nost. Un viņš apzinās, ka tas viņam ir šķērslis ceļā pie Dieva. Un šī vainas apziņa viņam neļauj paļauties uz savām spējām, uz saviem panākumiem. Ko viņš redz? Viņš skatās atpakaļ uz savu to rīcību, ko ir darījis. Uz lietām, pēc kurām viņš ir dzinies. Uz attiecībām ar cilvēkiem, kuri pazemojas. Uz tām personiskajām interesēm un iekārēm, kuras tagad Dieva altāra priekšā. Dieva nama pagalnos. Dieva svētajā klātbūtnē ir pazaudējuši savu vērtību, ko tām piešķīra pirms tām pasaulē. Viņš grāba pēc kaut kā pasaulīga, tagad viņš redz, Dieva priekšā tas ir grēks un šķērslis. Tagad Dieva patiesības gaismā viņš redz, kādus grēkus viņš ir darījis, ar kādām nastām ir apkrāvis savu dvēseli, apvainojis cilvēkus, vienaldzībā noraudzījies uz patiesību, kuras priekšā tagad pats tiek vērtēts. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Mīļē, kurš no mums? Kurš no mums tā nevarētu izsaukties par pagājušo nedēļu? Par kaut vai par vienu dienu, kas nodzīvot pagājušajā nedēļā? Kad pārdomājam to vakarā pirms gulētiešanas savās gultās, kur esam sekojuši ne Dievu, bet savām prātām. Kur esam sekojuši savām iegribām, gluži kā nelabā kalpi vai pat vērni. Kā jau teicu, ļaunas lietas nenotiek vienkārši tāpat. Tas notiek caur mūsu rokām. Tad, kad grēkojuši esam, ļaunais izmantoja mūsu rokas, mūsu kājas, mūsu acis, mūsu lūpas pret Dievu. Cilvēki mēdz aizbildināties mierinot sevi. Tie jau bija tādi apstākļi, savādāk es nevarēju. Nu jau viss tagad tā dara. Nav attaisnojumi. Nav neviena attaisnojuma šādai cilvēka rīcībai, ko Dievs sauc par grēku. Neviens izsacīts ļauns vārds. Jo tajā brīdī cilvēks ir apvainojis Dievu. Viņš ir izmantojis. Viņš tiks izmantots kā ļaunā ierocis. Viņš ir apdraudējis savu dvēseles pestīšanu, kalpojot nelabajam. Un tagad muitnieks visu to apzinoties, Viņš stāv šī Dieva altāra priekšā un saka, Dievs, es to visu apzinos, es to darīju, esi man grēciniekam žēlīgs. Kur šeit ir paštaisnība? Nav viņš šeit. Kur šeit ir visa cilvēka cēlums un skaistums? Varbūt viņš bija pat gudrs cilvēks, varbūt viņš bija perfekti tāds, ko varētu dzīvē iedomāties, kā viņš ir priekšzīmīgs kristietis, bet viņš saka, esi man grēciniekam žēlīgs. Bet muitnieku lūkšana ir vērtējums par viņu nodzīvotajām dienām un visam darītājām. Tas ir viņa skatījums. Kā viņš redz sevi, savas prasmes, savu personību, savus vēlmes, savu varēšanu. Viņš visu to apvieno šajā vienā teikumā, vienā lūgumā. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Ak, ja baznīca sastāvētu no šādiem vien cilvēkiem, kas teiktu, es esmu ļauns, es esmu grēcinieks, Es esmu tavā priekšā grēkojis. Esi man grēciniekam žēlīgs. Un tāpēc, ka tu man esi piedevis, tāpēc, ka man ir tik daudz piedots, es gribu piedot arī tiem, kas man ir pāri darījuši. Es gribu citiem darīt labu. Mīļie, bet nekad tā nebūs. Nekad nebūs tā, ka baznīcā būs tikai tādi ļauži kā muitnieks. To parāda šis Jēzus stāsts. Kas ir par diviem cilvēkiem, kas nāk uz baznīcu. Un tas ir teikts cilvēkiem, kuri ir baznīcā. Un tāpēc, kā jau sākumā teicu, šī līdzība ir patiesībā diezgan smaga. Šis stāsts diezgan smags, jo viņš runā uz draudzi. Viņš runā par draudzi. Uz baznīcu nāk daudz cilvēki, bet ne visi aiziet attaisnoti. Ne visiem tiek piedots. Un tāpēc nevar piekrist tam, kurš mēdz sacīt, galvenais, ka tas cilvēks vispār nāk uz baznīcu. Tu zini, reizēm ir labāk, ka viņš vispār nemaz nenāk. Jo ir cilvēki, kuru augstprātība, kuru lepnums, kuru augstā pašapziņa, šī pašcilvēciskā pacelšanās un šis augstais pašnovērtējums mēdz pat kompleksos iedzīt pazemīgos un lemprātīgos. Jau tā izbīšos sev grēku dēļ dvēseles. Un tomēr Dievs saka, nāciet visi. Visi nāciet. Baznīca ir vieta, kurā pulcējas grēcinie, kuriem pietrūkst dievišķās žēlastības, kuriem nepietīk ar sevi vien, kuriem pietrūkst dievišķā padoma, kuri nāk un meklē šeit vienu lietu, vienu lietu, grēku piedošanu. Un ir priecīgi, ka viņu grēki ir piedoti Kristus dēļ. Jeb kas cits, pēc kā cilvēks nāk uz baznīcu, ārpus grēku piedošanas ir bezdievība pagānisms un neticība. Dievs šajā pasaulē savu dēlu sūtīja viena iemesla dēļ, lai mēs nokļūtu debesīs. Un tas notiek caur grēku piedošanu. Kas tos nožēlo? Nekam citam arī baznīca nav domāta. Un viss pārējais ir tikai priecāšanās. Vai tas ir koris, vai tā ir diakonija, vai tā ir kalpošana draudzē, vai arī kas cits tā ir priecāšanās par to, ka mani grēki ir piedoti. Un es beidzot mīļie. Iedomāsimies savā priekšā šos abus cilvēkus vienā un tajā pašā situācijā, kad viņi tagad farizējs un muitnieks ir izgājuši pēc baznīcas, pēc šīs lūkšanas no Dieva dama un ir aizgājuši uz mājā. Kādi viņi ir? Kā viņi iet caur cilvēkiem? Kā viņi toreiz gāja caur pilsētu? Un kā viņi attiecās pret citiem cilvēkiem? Kā viņi uzvedās citu vidū? Par ko viņi runā? Un padomāsim, ar kuru no šiem cilvēkiem mēs gribētu satikties un runāt, kad viņi ir iznākuši no Dieva nama. Kuru no viņiem mēs gribētu satikt? Es domāju, ka grūti mums būtu runāt ar to farizēju, ar to pareizo, ar to spilgto, kas no augšas noskatās uz visiem citiem. Bet mīļā, cik viegli un cik ļoti gribās pakavēties muitnieku sabiedrībā, sarunā ar viņu, kurš nav tik pareizs, kuram... Varbūt nav atbildes uz visiem maniem jautājumiem, bet viņā es saredzu vienu lietu, pēc kuras es tik ļoti augstu un pēc kurās ilgojas man dvēseli. Muitnieks priecājas par grēku piedošanu, ko ir saņēmis. Priecājas par Jēzus mīlestību un Dieva žēlastību. Šie cilvēki tik ļoti pievalda, jo viņā es redzu svētā gara augļus, prieku un mieru. Šie augļi nav farizēja. Viņu pavada nemieras, uztraukums, sūkstīšanās, No viņa kaut kas atgrūž, un tā vien gribas beigt to sarunu ar viņu. Ja cilvēka miers ir tajā, ka tas ir mazāk grēkojas kā citi, bet ne tajā, ka viņa grēki ir piedoti vienkārši, viņš aiziet neattaisnots. Ja viņu iepriecina vairāk tas, ka nav nemaz viņš tik slikts kā tie citi, viņš aiziet no Dievnam neattaisnots. Ja viņš nāk uz dievnām nevis sūdzēt un nolikt savus grēkus pie Jēzus kājām, tad viņš aiziet neattaisnots. Ja viņš nāk uz dievnām, jo ir cienīgs nākt, jo nemaz nav slikts, viņš no dievnām aiziet nepiedots. Tas ir viens no ceļiem, pa kuru cilvēks var iet, bet tas ved strupceļā, kurā arvien ir vajadzīgs kāds sliktāks. Ar vienu vajadzīgu skatu uz, kura pakāpties, lai justos labāk. Mīļie, padomājiet, visas tās psiholoģijas metodes, ar kur ir balstītas uz to, kad tiek rādīts ar pirkstu uz citiem. Dievs māca baznīcā rādīt uz sevi, viņam. Un šis otrais ceļš ir muitnieku dzīves ceļš, kurā, lai labi justos, nav nepieciešams sastādīt savu labo darbu sarakstu. Tas ir ceļš, kurā Dieva mīlestība nav atkarīga no mūsu pieredzes, no mūsu pareizības vai pilnīgās dzīves. Nē, jo Dievs mīl mūs vienkārši tāpat. Un tas nav viņa mīlestība nav atkarīga no mūsu trūkumiem vai pilnības. Jo Dievs mūs mīl tāpat vien. Un tāpēc tad, kad atklājam Dievam savus trūkumus, Mēs viņu iepazīstam vēl tuvāk un vairāk. Bet tad, kad mēs slēpjam savu vainu Dievu priekšā, tad to arī Dievs nevar no mums atņemt. Jo mēs slēpjam un mēs varam paslēpt. Dievs mīl grēciniekus. Bezprātīgi, neprātīgi mīl muitnieku. Neprātīgi mīl visus grēciniekus. Patiesībā viņš mīl ļaunos cilvēkus. Ļaunos cilvēkus tos, kas sūta savus grēkus. Bet tie, kas nav ļauni, tie, kas sevi uzskata par labākiem nekā citi, tie nesaprot šo Dievu mīlestību. Viņu nemaz nevajag, ka viņu Dievs mīl. Un tāpēc Dieva acīs tie patiesībā nemaz nav labi cilvēki. Jo vienīgi tas, kurš lūdz Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs, aiziet uz mājām attaisnots. Dieva acīs labāks par to otru. Āmen.